με τη βοήθεια του Θεού συνεχίζουμε τα κηρυκτικά. Θυμάται ο Λέω μπουσκάλια. Τα τρυφερότερα κολοκυθάκια της σοδειάς ήταν προορισμένα να δοθούν. Αυτά που είχαν καταφέρει να κρυφτούν κάτω από τους θάμνους και είχαν μεγαλώσει σε μέγεθος γαργαντούα προορίζοντας για το τραπέζι μας. Ο πατέρας είχε κανονικό δρομολόγιο διανομής κολοκυθιών. Χώριζε σε μερίδες τα πολύτιμα λαχανικά, αναλόγως με τις ανάγκες των γειτόνων μας, το μέγεθος της οικογένειάς τους και τις γευτικές τους προτιμήσεις. 6 για αυτή την οικογένεια, 5 για αυτήν, 9 για την άλλη, ώστε να προμηθευτεί όλη η γειτονιά. Ο πατέρας αγαπούσε να μοιράζεται με τους άλλους τους καρπούς των κόκκων του, αν και αυτό δεν το εκτιμούσαν όλοι. Η γενναιοδορία του πατέρα μου δεν περιοριζόταν στο κολοκυθάκι, έτσι ήταν και με όλους τους ζητιάνους της πόλης. Θα μπορούσα να ήμουν εγώ στη θέση του, έλεγε ρίχνοντας μέσα στο καπέλο λίγα πολύτιμα για μας κέρματα. Είχε πάντα έτοιμο ένα δροσιστικό ποτό για τον ταχυδρόμο ή για τον ελεκτή του ηλεκτρικού. Είναι όλη μέρα έξω στον ήλιο και στη ζέστη, έλεγε, δεν είναι και εύκολη δουλειά. Είχε πάντα ένα μπουκέτο λουλούδια για την κυρία Ζήτα, που έπρεπε να μείνει στο κρεβάτι επειδή ήταν άρρωστη. Είναι μόνη της, έλεγε, χρειάζεται όμορφα πράγματα γύρω της. Θα την κάνω να αισθανθεί καλύτερα και ίσως με επισκεφτεί και εκείνη μια μέρα όταν θα είμαι κι εγώ άρρωστος. Ετοίμαζε μια μπουκάλα κρασί για την δασκάλα που μας επισκεπτόταν. Αυτό εμάς μας ενοχλούσε και μας έκανε να ντρεπόμαστε. Εκείνος όμως δεν άκουγε τίποτα. Θα την βοηθήσει με τόσα γραπτά στα οποία έχει να διορθώσει, μας έλεγε. Υπήρχαν ραβιόλια για το βιβλιοθηκάριο. Μας δίνει όλα τα βιβλία τζάμπα. Μπορούμε και εμείς να του δώσουμε λίγα ραβιόλια. Θα του κάνουν καλό έτσι, κι αλλιώς είναι πολύ αδύνατος. Οριμάζοντας, άρχισα να παρατηρώ ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο. Μόνο του πατέρα μου τα γράμματα δίδονταν χέρι με χέρι. Μόνο τον πατέρα μου χαιρετούσαν όλοι τόσο ζεστά από τον οδοκαθαριστή μέχρι τον κρεοπόλη της γειτονιάς. Πάντα ο πατέρας μου είχε την πρώτη επιλογή από τα καινούργια ιταλικά βιβλία που έφταναν στη βιβλιοθήκη. Δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα που να μίλησε ποτέ άσχημα για τον πατέρα μου. Απόψεις για το πόσο μαλακός και υπερβολικά καλός ήταν, ακούγονταν που και που, όμως περισσότερο σαν έπαινος παρά σαν επίκριση. Μικρές αλήθειες. Η θεία πρόνοια μας προσφέρει καρύδια, αλλά δεν μας τα τσακίζει κιόλας. Η ευτυχία κατοικεί στην καρδιά, όχι στην τσέπη του ανθρώπου. Εάν οι δύσκολες περιστάσεις μας βρουν κοντά στο Θεό, τότε θα βρούμε το Θεό μέσα στις δύσκολες περιστάσεις. Πολλοί άνθρωποι τιμούνται το Θεό μόνο όταν πρόκειται να βλασφημίσουν. Διαβάζουμε. Κάνω ένα λάθος πάντα στη ζωή μου. Στενοχωρήθηκε ποτέ κανείς επειδή τα κάστανα έχουν εξωτερικές βελόνες που τρυπούν, τα καρύδια έχουν χοντρή σάρκα που μαυρίζει τα χέρια, τα αμύγδαλα και τα κουντούκια έχουν σκληρό περίβλημα, το σιτάρι βελόνες, τα φραγκόσικα αγκάθια, κανείς ποτέ. Απλά και ειρηνικά τα παραμερίζουν όλα πούτα και παίρνουν και γεύονται τον ωραίο και θρεπτικό καρπό τους. Εγώ μου στέκομαι μόνο σε αυτά των συνανθρώπων μου, των οικείων μου, των αδελφών μου, στη λίγη σκληράδα στον τρόπο, στο λίγο τσίπημα στην ψυχή, στα λίγα αγκαθάκια στη συνεργασία. Και στενοχωρούμε. Δεν τα παραμερίζω να πάω στον καρπό της ψυχής των άλλων και μένω έτσι νηστικός. Κάνω το λάθος το οποίο κανείς δεν κάνει για τους καρπούς και το κάνω για τις ψυχές των αδελφών μου. Τι κρίμα. Γράφει ο Μενέλαος Παλάντιος. Αν δεν έχεις λόγους να σε ατιμάζει το όνομά σου, προτίμησέ το από τους τίτλους σου. Είναι το μόνο που θα σε ακολουθήσει ως το τέλος της ζωής σου. Οστεοπόρωση λοιπόν, πάλι καλά, γιατί υπάρχει και η ψυχή που προσβάλλεται από την αρρώστια της πορώσεως. Θέλω να πιστεύω πως τη γλίτωσα. Στα νιάτα μου τρέχα τα πόδια και αργούσε ο χρόνος. Τώρα τρέχει ο χρόνος και αργούν τα πόδια μου. Σκόρπιες αλήθειες. Τα πάθη και τα κλεφτοφάναρα μοιάζουν να ρίχνουν φως μόνο προς μία κατεύθυνση, ενώ παντού αλλού βασιλεύει σκοτάδι. Πολ Βαλερί. Ο κόσμος βελτιώνεται μέσα από το εξαιρετικό, αλλά ο μέσος όρος είναι που του δίνει τη σταθερότητα. Όταν τελειώσει το παιχνίδι, ο βασιλιάς και το πιόνι μπαίνουν στο ίδιο κουτί. Αναφέρει η Λίλι Φόλντες. Οι φιλαρμονικοί της Βιέννης κρέμονταν από τα χείλη του μαέστρου Λέοναρντ Μπερνστάιν που τους καλόπιανε, τους προκαλούσε, τους υπνώτιζε. Στην πρωινή πρόβα της Παρασκευής είχε χτυπήσει την ψηλή καρέκλα πίσω του τόσο δυνατά που την πέταξε κάτω από το πόντιουμ με πρώτο κανονιού. Κανένας από τους μουσικούς δεν γύρισε το κεφάλι του. Βρίσκονταν εκεί για να κάνουν πρόβα και αυτό ήταν το μόνο που τους απασχολούσε. εμείς έχουμε τέτοια προσήλωση στο Χριστό μας. Γράφει ο Σεν Λοράν, ένας Έλληνας ζωγράφος είχε σχεδιάσει ένα άλογο να σέρνεται ανάποδα με τα τέσσερα πόδια στον αέρα. Έργο εξαιρετικό από απόψεως σχεδίου, η παράξενη έμπνευσή του όμως έφερνε σε αμηχανία τους φιλότεχνους. Ο καλλιτέχνης τους άφηνε να λένε όσα ήθελαν και χαμογελούσε με την έκπληξή τους. Έπειτα, ανεποδογυρίζοντας έτσι δά τον πίνακα, τους έλεγε: «Τώρα το άλογο καλπάζει». Τούτο ένα σπουδαίο μάθημα ψυχολογίας. Τα πάθη και τα συναισθήματά μας είναι σαν το σπαθί του Μεσχέπ τον Ντόν, που χρησιμεύε να υπερασπίζει το Σύνταγμα και την ανάγκη να το πολεμάει. Είναι δυνάμεις που μπορεί κανείς να τις μεταχειριστεί κατά δύο τρόπους. Από εμάς εξαρτάται να τις μεταχειριστούμε σωστά όπως πρέπει. Ο Βικτόρ Ποσέ προτείνει: «Όταν πρόκειται να καλλιεργήσετε ένα χωράφι, για να καταστρέψετε τα σαλιγκάρια και τα σκουλίκια, μην προσπαθείτε να τα σκοτώσετε ένα-ένα. Βάλτε στο χωράφι σκατζόχυρους ή κότες. Τα παράσυρα θα εξαφανιστούν. Κάνετε το ίδιο και για τις κακές σας συνήθειες. Μην θελήσετε να τις ξεριζώσετε. Δημιουργήστε καινούργιες που θα γίνουν ισοδύναμες ευεργετικές δυνάμεις και θα απορροφήσουν τα ελαττώματά σας». Γράφει η χριστιανή συγγραφέας Virginia Price: «Μια μέρα εκεί που όλα ήταν μια χαρά, την ώρα που καθόμουν στο γραφείο μου και έγραφα, χτύπησε το τηλέφωνο. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα φωνή από την άλλη άκρη του σύρματος είπε: «Δεν τηλεφωνώ για να σου ζητήσω να σώσεις την ψυχή μου, απλούστατα θέλω να σου πω ότι, κατά τη γνώμη μου, το Απελευθερωμένη είναι ένα συγγραφικό αριστούργημα και επιπλέον στην παραγωγή του προγράμματος έχεις κάνει φανταστική δουλειά. Αλλά αυτό είναι όλο και όλο το οποίο θέλω να σου πω. Σε διαβεβαιώνω πως δεν ενδιαφέρομαι καθόλου για τη σωτηρία της ψυχής μου. Κρίμα, δεν θέλουν το σπόρο του Θεού». Επισημαίνει ο Βίκτορ Φράγκλ: «Ήξερε το προσεφητάρι, αλλά μόνο όπως ο εγκληματίας ξέρει τον κώδικα των νόμων. Με αυτό εννοούσε πως το είχε υπόψη του, αλλά δεν ενδιαφερόταν γι' αυτό». Διαβάζουμε: «Στις παραδόσεις των Εβραίων της Ανατολικής Ευρώπης υπάρχει μια εύστοχη ιστορία για τους κακόγλωσσους και τους κακόγλωσσους. Κάποιος τέτοιος άνθρωπος είχε πει τόσα κακόβουλα ψέματα για το ραβίνο της περιοχής, ώστε μια μέρα νιώθοντας τύψεις πήγε και τον παρακάλεσε να τον συγχωρήσει. Και ραβίνε μου, πες μου, πώς μπορώ να επανορθώσω?» Ο ραβίνος αναστέναξε: «Πάρε δύο μαξιλάρια, πήγαινε στην κεντρική πλατεία και εκεί σχίστα και κοίταξέ τα στο αέρα. Μετά γύρνα πίσω εδώ». Ο συκοφάντης πήγε πράγματι στο σπίτι του, πήρε τα μαξιλάρια και ένα μαχαίρι, τράβηξε βιαστικά για την κεντρική πλατεία, έσχισε τα δύο μαξιλάρια, τα τίναξε στον αέρα και ύστερα γύρισε τρέχοντας στο σπίτι του ραβίνου. «Έκανα αυτό το οποίο μου είπες, ραβίνε». «Ωραία», απάντησε χαμογελώντας ο ραβίνος. «Τώρα για να καταλάβεις πόσο κακό κάνουν οι ψεύτικες διαδόσεις, γύρνα στην πλατεία και μάζεψε τα κούπουλα τα οποία σκόρπισες». Μικρές αλήθειες. Προσπάθησε να διακρίνεις στην ιστορία της ζωής σου τα δαχτυλικά αποτυπώματα του Θεού. Χρησιμοποίησε το τάλαντό σου όσο μικρό κι αν είναι. Τα δάση θα ήταν βουβά αν μέσα σε αυτά κεραϊδούσαν μόνο τα καλύτερα πουλιά. Ραούλ Φολερό: «Είναι σοβαρότερο και αξιοπρεπέστερο για τον άνθρωπο να φροντίζει για 15 εκατομμύρια συνανθρώπους του, τους λεπρούς, παρά να παίζει με αερόβιους και στη στρατόσφαιρα». Ο Ραούλ Φολερό βοηθούσε πολύ τους λεπρούς. Σε κάποιο χωριό της Ινδίας, λίγο πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι περισσότεροι κάτοικοι είχαν γίνει χριστιανοί. Κάθε χρόνο τα παιδιά του χωριού ελάμβαναν χριστουγεννιάτικα δώρα από παιδιά χριστιανικών χωρών της Ευρώπης. Τα μένει κορίτσια, μια κούκλα, τα δύο αγόρια, ένα αυτοκινητάκι. Μια φορά ο γιατρός του γειτονικού νοσοκομείου είχε αναλάβει τη διανομή των δώρων. Είπε λοιπόν στα παιδιά: «Σε ένα γειτονικό χωριό τα παιδιά δεν έχουν ακούσει ποτέ για τον Χριστό. Τώρα που θα τους μιλήσουμε θα ήταν πολύ ωραίο να τους προσφέραμε ένα δώρο. Θα θέλατε να δωρήσετε κάτι από τα παλιά σας παιχνίδια?» Τα παιδιά συμφώνησαν αμέσως. Μετά από μια εβδομάδα ο γιατρός επέστρεψε για να παραλάβει τα δώρα. Έκπληκτος διαπίστωσε ότι τα παιδιά είχαν φέρει τα καινούργια τους παιχνίδια. Περίεργος ρώτησε ένα παιδί και εκείνο του είπε: «Σκεφτήκαμε ότι ο Θεός έδωσε για μας το μονογενή του Υιό. Εμείς για χάρη του Κυρίου μας δεν έπρεπε να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο είχαμε?» Θυμάται ο υπουργός Hans Dietrich Genscher, υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας: «Το πρόγραμμα της γερμανοσοβιετικής συναντήσεως στο Χελσίνκι περιελάμβανε συζήτηση και κατόπιν ένα κοινό δείπνο. Ο καγκελάριος Σμιτ και εγώ είχαμε προγραμματίσει στη συνέχεια συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο μας. Υπολογίζαμε πως η συνάντηση μαζί με τον δείπνο θα διαρκούσαν όπως συνήθως γύρω στις 3 ώρες. Οι συνομιλίες όμως προχωρούσαν με δυσκολία. Ο καγκελάριος εξήγησε την άποψή μας για μια σειρά από θέματα που αφορούσαν στις γερμανοσοβιετικές σχέσεις. Ξαφνικά ο διερμηνέας μου ψιθύρισε, δεν μπορώ να τον καταλάβω πλέον. Ο Μπρέζνιεφ είχε σοβαρά προβλήματα υγείας και δυσκολευόταν να μιλήσει. Μετά από μία ώρα περίπου, ο Γκρομίκο μου έκανε νόημα πως ήθελε να μου μιλήσει. Με οδήγησε στο διπλανό δωμάτιο όπου ήταν στρωμένο ένα μεγάλο τραπέζι. Όπως βλέπετε, θέλαμε πραγματικά να σας κάνουμε το τραπέζι, αλλά σας παρακαλώ να κάνετε νόημα στον καγκελάριο να διακόψουμε τη συνάντηση. Θα παρατηρήσατε πόσο δύσκολο είναι για τον Γενικό Γραμματέα του Μπρέζνιεφ να συνεχίσει τη συζήτηση. Γυρίσαμε πίσω στην αίθουσα των διαπραγματεύσεων και ψιθύρισα με τη σειρά μου στο Σμιτ αυτό που μου είχε πει ο Γκρομίκο. Τελειώνοντας το συλλογισμό του, εκείνος βρήκε ένα έξυπνο τρόπο να κλείσει τη συζήτηση. Όλα έχουν πάει καλά. Μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα της συζητήσεως. Ο Μπρέζνιεφ έγραψε καταφατικά. Τον αποχαιρετήσαμε και αποχωρήσαμε από την πρεσβεία. Είχε δημιουργηθεί σημαντικό πρόβλημα. Οι δημοσιογράφοι περίμεναν μια συνάντηση μεγαλύτερης διάρκειας και έπρεπε να σκεφτούμε πώς θα συμπεριφερόμασταν. Ήταν αυτονόητο πως δεν θα ανακοινώναμε τους πραγματικούς λόγους της διακοπής. Από την άλλη όμως δεν μπορούσαμε να αφήσουμε να γίνει γνωστό πόσο σύντομες υπήρξαν οι συνομιλίες μας, γιατί όπως ήταν γνωστό η Σοβιετική Ένωση συνήθιζε να υποδηλώνει με τη διάρκεια της συναντήσεως και τη βαρύτητα την οποία προσέδιδε στον εκάστοτε συνομιλητή της. Μια τόσο δραστική μείωση αυτού του χρονικού διαστήματος θα εκλαμβανόταν από τη γερμανική και παγκόσμια κοινή γνώμη ως ένδειξη εντόνου διαφωνίας, αν όχι κρίσεως στις γερμανοσοβιετικές σχέσεις, κάτι που φυσικά δεν μας συνέφερε. Αποφασίσαμε λοιπόν να μην αφήσουμε να γίνει αντιληπτή η διάρκεια της συναντήσεως. Ακολουθήσαμε παρακαμπτηρίους δρόμους και φτάσαμε χωρίς να μας αντιληφθούν στο ξενοδοχείο. Αργότερα ενημερώσαμε τον τύπο για την πορεία των συνομιλιών χωρίς να αναφέρουμε τίποτε για το περιστατικό που θα το κρατούσαμε μυστικό όσο ζούσε ο Μπρέζνιεφ. Κατά τη γνώμη μου, η διακριτικότητά μας αυτή συνέβαλε στη δημιουργία προσωπικής εμπιστοσύνης και ήταν προς το συμφέρον των γερμανοσοβιετικών σχέσεων. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετώπισε αργότερα ένα παρόμοιο περιστατικό όταν ο Γκρομίκο έπαθε μια κρίση αδυναμίας στη διάρκεια της ομιλίας του στον ΟΗΕ και χρειάστηκε να διακόψει και να τον κατεβάσουν δύο Σοβιετικοί διπλωμάτες από το βήμα. Επέμενε όμως να παρουσιαστεί στο δείπνο που παραθέσαμε το ίδιο μεσημέρι στην πρεσβεία μας στα Ηνωμένα Έθνη. Του ζήτησε να μιλήσουμε ιδιαίτερα στη βιβλιοθήκη. Εκεί του πρότεινα να ξαπλώσει τον καναπέ να ξεκουραστεί. Εγώ θα διάβαζα αυτό στο διάστημα, σε αυτό το διάστημα στην άλλη άκρη του δωματίου. Κανείς δεν θα το καταλάβαινε. Περιορίστηκε στο να ησυχάσει μισή ώρα σε μια πολυθρόνα. Ούτε αυτό το έμαθε ποτέ κανείς. Γιατί να μην υπάρχουν, λέω εγώ τώρα, γιατί να μην υπάρχουν περισσότερες τέτοιες ανθρώπινες στιγμές. Εδώ θα σταματήσω μια σήμερα. Και πώς άλλα θα συμβαίνουν στις διεθνείς συνδιαλέξεις των ανθρώπων μεταξύ τους, πώς άλλα θα συμβαίνουν που δείχνουν το ανθρώπινο στοιχείο και στην επιφάνεια βγαίνουν οι διαμάχες κλπ. Κλπ. Πάνω σε αυτά να έχουμε να ρωτήσουμε κάτι, να συμπληρώσουμε κάτι. Ναι, η Σοφία.
Το τελευταίο που πέταξα, το σχόλιο, ότι γιατί όμως βγαίνουν αυτά έξω, έτσι, και μερικές φορές διώκουν να βγαίνει
η άσχημη πλευρά.
Ναι, η άσχημη πλευρά. Και μάλιστα μια πλαστή άσχημη πλευρά. Πολλές φορές δεν είναι άσχημα τα πράγματα και προς τον κόσμο, στην δημοσιότητα βγαίνει.
Για να τον έχουν από κάτω τον κόσμο. Για να φοβάται, για να φοβάται. Για να φοβάται ο κόσμος, για να φοβάται. Ναι.
Στο πρώτο που διαβάζατε, αναφέρεται στην ελεημοσύνη, νομίζω. Πολλές φορές λέμε εμείς ότι ελεημοσύνη, εντάξει, δεν έχω να δώσω, τι να δώσω, δεν μου φτάνουν κλπ.
Και ακόμα και ένα χαμόγελο.
Ναι. Λοιπόν, δεν είναι αυτό η ελεημοσύνη, το να κάνεις από την τσέπη να δώσεις. Είναι η έννοια σου για τον άλλον άνθρωπο. Η οποία όμως. Ναι, είναι η έννοια σου για τον άλλον άνθρωπο, η οποία όμως παίρνει τεράστιες διαστάσεις. Από εκεί που δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό σου.
Και τον κερδίζεις χωρίς να το καταλάβεις καλά.
Ένα χαμόγελο που είπατε, ένα τηλεφώνημα. είτε μπορεί να έχει δηλαδή δημόσιες σχέσεις, θα μπορεί να είσαι άρρωστος στο κρεβάτι κλπ. Ή να μην μπορεί να βγει από το σπίτι σου για τον άρχη β' λόγο, ή να έχει διάφορες υποχρεώσεις μέσα στο σπίτι, παιδιά πολλά ή μικρά κλπ. Μπορεί να έχει έτσι δημόσιες σχέσεις από το τηλέφωνο.
Ναι.
Να μάθει το καλό του άλλου, το στραβό του άλλου, ναι, το δυσάρεστο κλπ. Και να έχει αυτή την επαφή. Έτσι.
Ναι.
Ή όταν έχει αυτή την έννοια του άλλου για το κάθε τι, είσαι κοντά του.
Ναι.
Αυτό είναι νομίζω ελεημοσύνη. Ναι. Δεν είναι απαραίτητο να έχει χρήμα να δώσει.
Ναι. Ή κολοκυθάκια που είπαμε.
Έτσι, ναι, έτσι.
Ναι. Θυμήθηκα τώρα που τα λέγατε αυτά το περιστατικό με τον κύριο Μαντζουράτο. Σας το έχω ξαναπεί και άλλη φορά.
Ναι.
Εσείς με το γνωρίσατε. Μέσω ποιονού το γνώρισα ή με τον Στουρογόνη.
Το γνωρίσατε από το περιστατικό του παιδιού.
Ναι, το περιστατικό, ναι, αλλά ποιος με έφερε σε επαφή μαζί.
Εμείς μετά μάθαμε, ναι, ότι ήταν στρατιωτικός.
Μάθαμε λοιπόν ότι πέθανε το παιδί του ξαφνικά μέσα σε τρεις μέρες. Ήταν στη σχολή Ευελπίδων. Πολύ δεν τον γνωρίζουμε τον άνθρωπο, εγώ δεν τον γνώριζα. Μα το συνέστη, α πούμε, πήγαμε λοιπόν στο σπίτι όπου ήταν η ώρα της, που το παιδί κανονικά θα ήταν μέσα στο δωμάτιο ως λήψαρο, αλλά εδώ πέρα δεν επιτρέπεται στην Αθήνα να μένουν οι νεκροί στα διαμερίσματα. Και πήγα και κάθισα στη μητέρα, χωρίς να την γνωρίζω καθόλου. Πήγα και κάθισα στη μητέρα του δίπλα και δεν είπα, δύο ώρες έκατσα, δεν ξέρω πόσο, και δεν είπα απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Απλώς καθόμουν δίπλα της. Απλώς καθόμουν δίπλα της. Και από αυτό το περιστατικό όλη η οικογένεια ήρθε κοντά στην εκκλησία. Μόνο που καθόλου να δείτε, τίποτα.
Δεν μας είπα τώρα την αλήθεια, από μέσα σας τη λέγατε.
Καλά, από μέσα έκανα προσευχή, εντάξει, ναι, από μέσα εντάξει, προσευχή γίνεται.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βοηθήσει αυτή τη μάνα, που το λέει συνέχεια τώρα, έχουν περάσει 15 χρόνια πρώτα, και λέει, δεν μου είπε τίποτε ο πατήρ, αλλά εγώ ένιωθα τόση δύναμη μέσα μου, που ήταν δίπλα μου και δεν μου μιλούσε. Έστελνε άγνωστο
ιερέα. Τελείως
άγνωστο. Πήγατε για πρώτη φορά στο σπίτι τη αυτή τη συγκεκριμένη μέρα.
Όπως και το περιστατικό που είπατε, λέει τα πάω λουλούδια, όταν ξαπλώσω εγώ μπορεί να έρθει και αυτή να μου φέρει.
Ναι,
εγώ αυτό πιστεύω μέσα, αυτό δεν το πίστευε, γιατί κανένας δεν περιμένει. Απλώς για να μην σκανδαλίσει τα παιδιά ή την οικογένεια, έψαχνε πάντα...
Η ευχαριστία είναι πολύ συνηθισμένο πράγμα. Πολύ συνηθισμένο πράγμα.
Καλό, τώρα κάνουμε κάτι με το να περιμένουμε, ναι, αυτό δεν το περίμενε και εγώ έτσι κατάλαβα, διότι δεν νομίζω ότι είναι ελεημοσύνη. Τι θέλει αυτή την ελεημοσύνη ο Θεός, να κάνω κάτι για να περιμένω κι εγώ όταν θα φτάσω.
Όχι σαν δικαιολογία στο παιδί του, το είπε.
Αυτό ναι, το λες σαν δικαιολογία να ξεφύγει.
Ναι.
Αλλά το να κάνει κάτι κανείς για τον άλλον είναι, πρέπει να είναι πηγαίο, να είναι μέσα του Θεού. Μέσα από την ψυχή σου να το κάνει,
ναι,
και να μην περιμένει το ο Θεός τουλάχιστον. Την ανταπόδοση.
Ναι, Σοφία.
Πάντως, αυτό ήταν χάρισμα στον άνθρωπο αυτό.
Ναι.
Δηλαδή, κάτι που του βγαίνει φυσικό. Και, υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται με την πολύ πεζή, ας πούμε, διαδικασία του, δούνε και λαβεί από το Θεό.
Ναι.
Ο Θεός θα είναι να κάνω την δήμωση, θα κάνω και εγώ, και κάνω αυτόν τον αγώνα και αυτοδεκτό.
Ναι.
Και τουλάχιστον μια καλή αρχή, δεν είναι και αυτό.
Το αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος ότι το ότι θα σας τα δώσω εκατονταπλάσια, λέει, το είπε ο Θεός, γιατί μας ξέρει ότι είμαστε συμφεροντολόγοι.
Ναι.
Και λέει και αυτό ακόμα είναι δεκτό.
Συγκατεύει ο Θεός και το είπε και αυτό το πράγμα.
Ναι. Πάνω σε αυτό που είπε η Σοφία, ότι το έβγαινε από μέσα, ότι δεν άκουσα από την αρχή με την οικονομία.
Μοίραζε τα κυπευτικά του, μοίραζε στη γειτονιά.
Αλλά θυμάμαι ότι ο πατήρ Επιφάνειος είχε πει για κάποιο χάρισμά του, ότι γι' αυτό δεν θα λάβει μισθό από τον Θεό. Δηλαδή,
για την αφιλοχρηματία το έλεγε. Για την αφιλοχρηματία.
Ναι, αν βγαίνει κάτι από μέσα μας και δεν παιδευόμαστε να το κάνουμε, γιατί αυτό για να βάλουμε το χέρι στην τσέπη είναι ένα απέδευμα, ας πούμε, ή να κάνουμε κάτι προσωπικό. Πιστεύω ότι έχει πιο πολύ
μισθό,
έτσι δεν
είναι. Ναι, βέβαια,
ναι, εννοείται. Πάντα όμω, σύμφωνα και με το Ευαγγέλιο το σημερινό, δηλαδή, και αυτό που. Δηλαδή, λίγο να το έχει. Μετά δεν μπορεί λίγο να το κάνει ειδικήσει και εσύ.
Ναι, εννοείται, ναι. Μα το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, το λένε ότι στην αρχή λέει θα κάνει τις διάφορες αρετές έτσι, χωρίς να τις αισθάνεσαι βαθιά μέσα σου. Και σιγά σιγά θα έρθει και η εμπέδωση μέσα σου. Και η χαρά και η κατάνοιξη.
Μπορεί να το έχει και στα τέλαντα αυτό πάντα.
Ναι, βέβαια, ναι. Ναι,
και αυτό. Να το έχει χαρίσει ο Θεός και να το νιώθεις όπου μικρό παιδί. Μπορεί να το ξεδιδαχθεί από
πού. Να παίρνει τη στενοχώρια των άλλων. Να παίρνει τη στενοχώρια των άλλων.
Ή μπορεί να το ξεδιδαχθεί και από τους γονείς.
Ναι.
Από τη μητέρα σου,
ναι,
να έχεις δει.
Ναι.
Δηλαδή τη μητέρα σου να σου δώσει αυτό το τρόπο ζωής σου.
Ναι.
Σε αυτή την παραβολή των ταλάντων, είναι σχετικό βέβαια κάποιο που λέμε τώρα. Ο καθένας άνθρωπος έχει το ταλαντό του.
και το προσπαθεί να το κάνει. Αυτό το ξαναθεί να το καλυμπήσει. Τον αγχώνεσαι που δεν έχουν το κάτω του διπλανού, ας πούμε.
Όχι,
αυτό είναι αυτό. Δεν είναι.
Όχι, δεν είναι σωστό. Μπορεί να κρύβει ζήλια. Μπορεί να κρύβει ζήλια. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα.
Η σωστή χρήση του ταλάντου είναι αυτό που να ξέρουμε, να διακρίνουμε, ας πούμε,
το δικό μας
ταλάντο. Και αυτό να το καλλιεργούμε. Χωρίς άγχος του διπλανού ή να κάνουμε και αυτό που έκανε και ο άλλος.
Μα ο Θεός φαίνεται ξεκάθαρα στο σημερινό Ευαγγέλιο ότι δίνει την ίδια αμοιβή και στον πενταπλό και στον διπλό.
Ναι.
Κυρία αμοιβή, είσαι στη χαρά του Κυρίου σου.
Για το οποιοδήποτε, γιατί όμως πάλι πρέπει να συμπαρέσουμε τώρα, ας πούμε, λέει στον έναν έδωσε ένα, στον άλλον δύο, ας πούμε, και λες, μπορείς τον άλλο πραγματικά να κερδίσεις με τον τάλαντο της αγάπης που φαινομενικά, έτσι, φαίνεται ότι είναι πολύ πολύ
σκληρό. Ή το τάλαντο της υπομονής, την ασθένεια.
Ναι, ίσως τον άλλο να κερδίσει ένα τάλαντο που δεν είναι τόσο, δεν κάνει μπάμα ας πούμε ότι έχει. Έτσι όμως η αμοιβή. Η βασιλεία του Θεού, δηλαδή, που ουσιαστικά
είναι η αμοιβή, έτσι είναι η ίδια. Πάντως, μακάρι να τα νιώθουμε σαν τάλαντα. Γιατί άμα τα νιώθουμε σαν τάλαντα, δεν ταπεινωνόμαστε. Ότι αυτό δεν ήταν δικό μου, δεν ήταν από τον εαυτό μου και μπράβο μου, ας πούμε. Και εγώ είμαι, ξέρω εγώ, ελεήμων. Ενώ άμα το νιώθεις ότι είναι τάλαντο που σου το έχει δώσει ο Θεός, το δοξάζεις πως το έδωσε. Τον ευχαριστείς, το δοξάζεις. Είναι ταπείνωση.
Δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια του
Ευαγγελίου
σήμερα στο τέλος, που λέει ότι σε αυτό που έχει λίγα και αυτά
θα τα πάρουν. Ναι, αυτό δηλαδή που έχει την εντύπωση ότι κάτι κάνει, ναι, θα το αφαιρέσει αυτό το πράγμα και θα μείνει το χάρισμα στον πρώτο. Θα πάρει το χάρισμα στον πρώτο.
Δηλαδή
θα
πει όταν το καλλιεργήσει, λέει πως δόξα Θεού μόνο ότι.
Μπορεί, ναι. Ας πούμε, έχεις ωραία φωνή, γιατί να αρχίσεις και λες ερωτικά τραγούδια, ξέρω εγώ τι, αντί να την χρησιμοποιείς να ψάλεις, παραδείγματος χάρη. Ή να λες κάτι σεμνό. Ή να λες κάτι σεμνό τραγούδι. Ναι, Δημήτρη.
Ο Θεός δηλαδή επιβραβεύει την προσπάθεια.
Ναι,
αυτό το αποτέλεσμα. Και στην παραγωγή αυτή, αυτός που έκρεψε το τάλαντο στη στιγμή, τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
Δεν ήθελε να το εργαστεί. Δεν ήθελα να το εργαστεί. Δεν θα κάθομαι να σχολείω εγώ τώρα αυτό, άστονε. Μα του λέει και τον κατηγόρησε κιόλας. Όχι μόνο δεν δούλεψε το τάλαντο τότε, αλλά τον κατηγόρησε κιόλας. Είσαι σκληρός, είσαι τάδε κλπ. Τον κατηγόρησε κιόλας. Δυστυχώς. Η κακότητα των ανθρώπων.
Σε αυτό το ρώτησε ο Δημήτρης στο Πατριαρχικό Ομιλιάδο λέει. Δεν ξέρω πώς φαντάζομαι την εκδοχή, αλλά λέει ότι όταν διπλασιάζουμε το τάλαντο, είναι όταν τα τάλαντα αυτά τα χρησιμοποιούμε για την ωφέλεια των συνανθρώπων μας. Ενώ όταν λέει το θάβουμε, σημαίνει ότι τα χρησιμοποιούμε για την δική μας ανάγκη, της ανθρώπινης.
Σωστό.
Και πάνω σε αυτό όμως, δηλαδή, εκεί που έλεγε και λέει το δίνω στους τραπεζίτες λέει είναι αυτό λίγο θέλω λίγο να μου το εξηγήσετε, λέει το δίνει λέει στους μαθητές, για να κακοποιήσουν εκείνοι και να ωφελήσουν τους άλλους, εφόσον ο ίδιος δεν μπορεί λέει, να ωφελήσει.
Ναι,
αυτό τι σημαίνει.
Ναι, αυτό είναι, εγώ όπως το σκέφτομαι τώρα, είναι το εξής πράγμα. Χρειάζεται η Εκκλησία μας την ιεραποστολή στα έθνη. Όλοι μας δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε όλοι μας να πάμε να γίνουμε ιεραπόστολοι. Αν όμως βοηθάμε στο έργο της ιεραποστολής, είτε εργαζόμενοι σε ένα σύλλογο, ο οποίος βοηθάει την εξωτερική ιεραποστολή, ή δίνοντας χρήματα για την εξωτερική ιεραποστολή, ή φροντίζοντας και κάνοντας προσευχή για τους ανθρώπους της εξωτερικής ιεραποστολής, ή αυτό που το βάζουμε στους τραπεζίτες. Και παίρνουμε και εμείς μισθό. Ενώ δεν πήγαμε στον χώρο
της.
Ναι. Δηλαδή, ωφελούμαστε κι εμείς. Οφελούμαστε και εμείς. Παίρνουμε και εμείς μισθό. Ναι, παίρνουμε και εμείς μισθό.
Αυτό που διαβάσατε για το καρπό που είναι εξωτερικά, που έχει αγκάθια, αλλά εμείς σημαίνει ότι πρέπει σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους δηλαδή, να κοιτάμε το.
Όχι τα αγκάθια, να μην μένουμε στα αγκάθια, να πηγαίνουμε στον καρπό. Γιατί να μείνουμε στο που με κοίταξε στραβά ή μου μίλησε απότομα ή δεν ξέρω εγώ τι κλπ. Μέσα μπορεί να έχει καλό στοιχείο. Γιατί δεν το κοιτάς αυτό και μένεις στο αρνητικό. Είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να έχουμε καλό λογισμό. Να βάζουμε πάντα τον καλό λογισμό. Αυτό να βάζουμε. Ναι.
Αυτό που διαβάσατε κάποια στιγμή με το άλογο. Λέει ότι αν αναστρέψουμε τον πίνακα, το άλογο καρφάζει.
Καλπάζει.
Εξαρτάται πώς βλέπουμε τα γεγονότα.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Σωστό. Ναι.
Κάποιες φορές πάντα όταν μας πήγαν καλά τα πράγματα, έτσι έχουμε ηρεμία κτλ.
δεν ξέρω αν είναι υγιές. Σκεφτόμαστε ότι όπου να είναι κάποιο πειρασμό, όπου να είναι, αυτό είναι.
Χωρίς αγωνία όμως. Να το περιμένουμε, να το περιμένουμε. Ετοιμάστην και ούτε καταράκτην, λέει στον ψαλμό. Ετοιμάστηκα, λέει, και δεν ταράκτηκα όταν συνέβη ο πειρασμός. Αλλά χωρίς αγωνία. Χωρίς αγωνία. Τι θα γίνει τώρα, τι θα μου συμβεί τώρα. Τώρα περνάω ωραία.
Πατέρα, αυτό ακριβώς που ρώτησε η Νικολέτα τώρα. Είχα ρωτήσει εγώ τον πατέρα Επιφάνιο. Νόπαντρι, τα πρώτα μας χρόνια. Και επειδή είχα χαρή και με τον γέροντα που την είχα γνωρίσει και με τον άντρα μου και λοιπά και όλοι αυτό το συνάφερο παρέα που είχα γνωρίσει εκεί, ένιωθα πράγματι πάρα πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη. Και στην έκανα ζωή μου τα πρώτα χρόνια, το πρώτο καιρό και πάντα δώσα το Θεό. Λοιπόν, τέλος πάντων, πήγα ρώτησα τον πατέρα Επιφάνιο και του λέω, πάτερ, φοβάμαι, του λέω, τι παιδί μου, γιατί τώρα είμαι πολύ ευτυχισμένη και μήπως ο Θεός έχει να μου στείλει κάτι κακό και με προετοιμάζει, και εγώ το φοβάμαι αυτό ότι με περιμένει. Και ξέρετε τι μου είπε, λέει, παιδί μου, αυτή τη στιγμή θέλει ο Θεός εσύ να νιώθεις έτσι, να το χαίρεσαι αυτό και να το ζεις αυτό και να τον ευχαριστεί για αυτό που νιώθεις.
Έτσι. Η χαρά δεν είναι αμαρτία. Η χαρά δεν είναι αμαρτία.
Μη σου μπαίνει ο πειρασμός. Okay. Α, γιατί σου μπαίνει ο πειρασμός και λες, μήπως κάτι με περιμένει, ώστε αυτή τη χαρά να
την ελοδώσεις.
Ναι. Γι' αυτό θα χαρείς αυτό που νιώθεις τώρα. Και όταν, αν το Θεό σου στείλει, και πράγματι μας έστειλε πανωτά το πρώτο χρόνο του γάμου μας, κάτι δοκιμασία με το μωρό μας, με τον μάνα. Και τότε λέει, θα έχεις τη δύναμη να ζητήσεις και τη βοήθεια πάλι του Θεού. Ό,τι σου στείλει να το περάσεις πάλι μαζί του. Οπότε θα το περάσεις πολύ πιο
εύκολα. Κυρία Τριανή, πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους ευτυχισμένους. Πάλι ο πατέρας Επιφάνιος και πει, δεν ξέρουμε τι κρύβει μέσα από το σπίτι όταν θα είναι, τι προβλήματα είναι. Μπορεί να είναι ευτυχισμένος και να το έρχονται όλα δεξιά σε αυτά που βλέπουμε εμείς. Αλλά μπορεί να έχει τέτοιο πειρασμό μέσα που να μην μπορεί να κάνει ούτε και αυτό που βλέπουμε εμείς.
Ναι, ναι.
Έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι.
Μια ερώτηση που δέχτηκα. Στο χριστιανισμό μου είπανε, οι άνθρωποι δέχονται δοκιμασίες. Οπότε ψάχνουμε για μια άλλη θρησκεία που να μην αφορά στο χριστιανισμό. Τι απάντηση δίνεσαι?
Αυτό είναι απόδειξη της ανωτερότητας του χριστιανισμού. Το ότι σε βοηθάει στις δυσκολίες, αυτή είναι η αξία του. Όταν φτιάζουμε, λέει, μια γέφυρα, δεν βάζουμε μια γάτα να περπατήσει πάνω στη γέφυρα να δούμε αν είναι στερά η γέφυρα, βάζουμε ένα τάγκ να περάσει πάνω από τη γέφυρα. Αν κρατάει δυνατά το τάγκ, σημαίνει ότι είναι ισχυρή η γέφυρα και μπορεί να περάσει, ας πούμε, και βαριά χωρία. Ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Τη γέφυρα να σκεφτόμαστε και το τάγκ. Ναι, ναι, πολύ.
Κάποιες άλλες φορές, εντάξει, ίσως τα πιο μια παιδιά, και βλέπω κάποιους χριστιανούς που πάνε, εξομολογούνται, κοινωνάνε και είναι χαρούμενοι, αλλά ταυτόχρονα έχουν και μια ζωή κάπως πιο ελαστική, έτσι, επιτρεπόμενη από τον κοινωνικό τους, και λέει, μα, να είναι και χαρούμενοι, δεν έχουν διάβος, τα κάνουν τώρα, γιατί εμείς παραπιεζόμαστε τρόπο που κάνουμε κάποιους περιορισμούς, ας πούμε, δεν χωράμε κάποια πράγματα κτλ. Του λένε, γιατί να μην είμαστε έτσι κι εμείς. Και δυσπιζόμαστε. Και τελικά αυτό είναι, ας πούμε, να το πείσουμε ότι θέλει λίγο περισσότερο.
Αυτό που χρειάζεται είναι η υπακοή των πνευματικών μας. Και ξέρει ο Θεός, ας πούμε, πώς θα βαθμολογήσει τον καθένα, αν είναι ελαστικό ή μη ελαστικό.
Και ότι είναι από τον πειρασμό σου να σκέφτεσαι.
Και από τον πειρασμό, ναι, βέβαια.
Εννοείται, από τη στιγμή που κάνει αυτού του πνευματικού, μετά είναι το ζωικό να σκέφτεσαι.
Μήπως
πότε η Ιωάννη δεν θεωρηθεί και ο πνευματικός θα είναι πιο ελαστικός, δηλαδή δεν θα είναι πιο ιδανικός αλλά δεν είναι σαν... Και όμως είναι και τέτοιες απέναντί σου, γιατί και αν ο άλλος θα σου φύγει, προτιμά να τον έχεις λίγο χαλαρό μέχρι να καταλάβει τι γίνεται, παρά... Μπορούμε, έλεγε ο Μακαριστός ο Γέροντας, έλεγε ότι ποτέ λέει δεν κρίνω τα λεγόμενα άλλων. Ποτέ, λέει, δεν κρίνω τα λεγόμενα των άλλων πνευματικών. Ποτέ. Ποτέ. Και το τόνιζε αυτό.
Θα πω κάτι για προσωπικό μου τελείως. Όταν είχατε πει κάποια φράση κάποτε, εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω πώς το είχατε πει. Όταν ήρθε ο Δημήτρης και ήταν κουρεμένος περίεργα μετά το θάνατο του Θοδωρή, που τον έδιωξα, και μου γυρίσατε και μου είπατε, έτσι κάνετε και τα χάνετε τα παιδιά σας με τα μαλλιά που ασχοληθούμε τώρα. Εκείνη τη στιγμή δεν σας κατάλαβα πραγματικά. Όμως με την πορεία της ζωής που μετέπειτα, πραγματικά κατάλαβα τη φράση.
Ναι, ότι δεν ήταν τίποτα.
Ότι δεν ήταν τίποτα τα μαλλιά.
Oh.
Μάλιστα.
Και κάτι άλλο εκτός να ρωτήσω. Έχω ακούσει ότι δεν επιτρέπεται ιερέας να τελέσει δύο λειτουργίες
την ίδια μέρα.
Την ίδια μέρα. Υπάρχει κάποιος λόγος που γίνεται αυτό?
Επειδή μία είναι η θυσία την οποία προσφέρουμε. Και γι' αυτό την κάνουμε μία φορά την ημέρα. Μία φορά την ημέρα. Μία είναι η θυσία.
Ο πιστός πρέπει μία φορά να πάει, δηλαδή δεν μπορεί να πάει
αγρυπνία. Όχι, δεν είναι σωστό να πάει σε αγρυπνία. Η αγρυπνία είναι τη επόμενη μέρα. Δεν είναι η ίδια. Δηλαδή μπορεί κάποιο να θυσιαστεί σήμερα το πρωί και να πάει το βράδυ σε μία αγρυπνία ή την αυριανή ημέρα. Ναι, είναι άλλη λειτουργία αυτή.
Σε αυτό που είχατε πει προηγουμένως για τον καταλογισμό, όταν κάποιος άνθρωπος σε βλάπτει και λες, δεν πειράζει, θα το συγχωρώ μέσα μου, όταν βάζω τον καταλογισμό, γιατί δικαιολογώ τον άλλον έτσι, έτσι.
Είσαι εσύ μια ωφέλη από αυτό.
Ναι. Τον εμπιστεύεσαι ξανά.
Α, όχι, άλλο πράγμα το αυτό και άλλο πράγμα το εμπιστεύομαι. Συγχωράω με έναν γιατί δεν ξεχνάω κιόλας. Άλλο τρώω το άλλο, δεν αλλιώς θέλει με βλάκας. Όχι, ο Θεός δεν μας θέλει βλάκες. Όχι,
ναι. Η φράση του πατρός το απάβγασμα. Αναφέρεται...
Για την οβολία του πατρός σου, που είναι ο Υιός.
Που είναι ο Υιός. Αυτό τώρα να το χρησιμοποιήσεις, να πει ο μπαμπάς στο παιδί του, εσύ είσαι το πατρός του απάβγασμα.
Όχι, όχι, όχι. Τώρα μπορείς να πει. Ενδοτριαδικό είναι.
Ενδοτριαδικό,
ναι, όχι. Και δείχνει την ισοτιμία του πατρός με τον Υιό. Αυτό δείχνει. Δεν είναι χάρη.
Πάτε, ας πούμε ο Θεός, γιατί έκανε να διώξει το διάλειμμα, να τον επέσουμε ή να τον
αποκλείσουμε. Και πώς θα πέραμε στον παράδεισο, χωρίς να έχουμε κάποιον να μας τριγουράει, να μας
πηγαίνει. Δεν μας στάνει αυτό.
Όχι, δεν μας στάνει, όχι. Δεν μας στάνει. Πάρε λέει τους πειρασμούς και οδείς στο σωζόμενος, κανένας δεν θα σωζόταν χωρίς πειρασμό. Θα επαναπαυόμαστε, Έρχεται αυτό είναι σαν το ζευγολάτι που φέρνει την μπουκέτρα που βάζει στην Αγελάδα, ας πούμε, και προχωράει. Το πρώτο.
Πάντα αυτό φαίνεται έντονα και στις δοκιμασίες. Όταν έχουμε τη δοκιμασία, προστρέφουμε
το Θεό,
ενώ μετά το
κάνουμε. Καλά ρόλια. Ο Άγγελος λέει τον ευχαριστειών δεν έχει πολλή δουλειά. Δεν κατεβαίνει πολλές φορές την ημέρα στο χρόνο του Θεού για να ευχαριστήσει. Ενώ τα ζητώ.
Να σου πει κάτι διαφορετικό, άσχετο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ορισμένα παιδιά θαύματα που λέμε. Ω προ την νοημοσύνη, το δίκτυο νοημοσύνη. Αντιλαμβάνονται, μαθαίνουν πολλά πράγματα και μάλιστα πάρα πολύ νωρί. Αυτό που οφείλεται.
Δεν ξέρουμε.
Δηλαδή, βλέπουμε ότι αντιλαμβάνονται πράγματα σε πολύ μικρή ηλικία. Αυτό το δείχνει καταλαβαίνω ότι η λογική του άνθρωπο δεν είναι εξελισσόμενη ίδια ίσως. Υπάρχει δηλαδή, απλά εκδηλώνεται
ναι, ναι, ναι,
σιγά σιγά. Αλλά είναι με ένα πολύ μεγάλη δυνατότητα να μαθαίνουν, να αντιλαμβάνονται, να θυμούνται.
Ναι. Τα... Είναι χαρίσματα του Θεού. Χαρίσματα του Θεού.
Και σε αυτή την περίπτωση η σωστή αντιμετώπιση των παιδιών ποια είναι? Ό,τι δεν μας αφορά βέβαια, εμένα τουλάχιστον.
Να προσπαθούμε να το εφησίσουμε το να μην υπερηφανεύεται.
Να μην υπερηφανεύεται. Είναι δύσκολο βέβαια αυτό. Συγχωρίζει μετά από εκεί.
Ναι. Είναι σαν αυτό που έλεγε κάποιος γνωστός μου πνευματικός, να είσαι πρώτος αλλά να μην αισθάνεσαι πρώτος, να μην υπερηφανεύεσαι δηλαδή. Ναι.
Και σε αυτά τα παιδιά πιστεύω πάτε, οι μεγάλες έτσι πραγματικές έννοιες είναι πιο εύκολα αυτές, δηλαδή πρέπει από μετά να νομίζουμε να τους δώσουμε τις
Ναι. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτά τα παιδιά θα μπορέσουν να τα ανταπεξέλθουν σε αυτό που κάνει.
Όχι.
Γιατί μπορεί να μην συναντάει κρίση. Δηλαδή, μπορεί να έχουν συναντήσει και να έχουν κάνει την κρίση. Ναι.
Θα μας πείτε κάτι.
Είναι ο πατήρ Δανίλ από το πρωί, ο μία ο πατήρ Ιωάννης.
Ευχής. Πέστε μας κάτι.
Να ευχαριστήσω τον Θεό πρώτα απ' όλα που βρέθηκα εδώ. Και σας γνωρίζω γιατί από χρόνια ακούω για εσάς από τον Νίκο. Κάποια βιβλία σας εκεί βρέθηκαν στα χέρια μου και διαβάσαμε. Δεν τα πολύ κατάλαβα, δεν έλεγα στον Νίκο προηγουμένως. Ένα επιστημονικό θα έλεγα. Το αντιεξελικτικό εκείνο, ναι. Δεν το κατάλαβα πραγματικά. Αλλά άλλα βιβλία δεν το κατάλαβα γιατί δεν έχω τη δυνατότητα, αυτό εννοώ, έτσι. Και άλλα βιβλία βέβαια που διαβάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και σας γνωρίζουμε μέσα από τα βιβλία σας και όσα ακούμε από τον Νίκο. Δοξάζω σήμερα
τον Θεό. Πέρι στην γλώσσα.
Δοξάζω τον Θεό βέβαια που σήμερα είμαι εδώ ενώπιον σας και σας βλέπω και η διεισόμαση. Και βλέπω αυτό που γίνεται εδώ και είναι ένας τρόπος φοβερός. Ένας τρόπος πραγματικά θεϊκός.
τώρα να πηγαίνετε σε σπίτια και να κάνετε όλη αυτή τη διάλεξη και μεταξύ σας να μιλάτε με απορίες, πράγματα κτλ. Είναι φοβερό, δεν το είχα.
Αλληλοβοηθεί όμως.
Ναι, ναι, μεγάλο πράγμα, μεγάλο πράγμα. Αυτό με έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Πρέπει να είσαστε ευτυχισμένοι και ευγνώμονες βέβαια στον πατέρα Ιωάννη, γιατί πραγματικά έχετε έναν ωραίο άνθρωπο μπροστά σας. Εσείς το ξέρετε καλύτερα, βέβαια, εγώ τώρα τον γνωρίζω.
Εγώ θα έλεγα να
το πείτε για το
πώς έχει βοηθηθεί ο πάτερ από μένα, μόνο.
Όχι, καθόλου. Να σας πω γι' αυτό.
22 χρόνια αγώνες μεγάλα.
Ναι, εντάξει, έχετε δίκιο γι' αυτό που λέτε. Να σας πω όμως, αν τον ρωτήσετε, έχει να σας πει πάρα πολλά που έχει πάρει από εσάς. Έτσι. Το πιστεύω αυτό, βέβαια. Και εμείς ζούμε σε ένα χώρο, βέβαια, εκεί ένα χωριδάκι μικρό είναι. Εντάξει, ο κύκλος μας μικρός, οι άνθρωποι λίγοι. Βλέπω όμως με αυτό που βλέπω σήμερα εδώ, βλέπω ότι πραγματικά η Εκκλησία λειτουργεί. Δουλεύει, είναι ζωντανή.
Υπογείως.
Υπογείως. Εντάξει, υπογείως. Γιατί πραγματικά μπορεί να είναι ένα ανώγιο εδώ, αλλά δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται όμως, ναι, πραγματικά. Λειτουργεί υπογείως, πραγματικά. Και γιατί πολλά ακούμε έξω ότι η Εκκλησία δεν μιλάει, η Εκκλησία δεν κηρύττει, η Εκκλησία δεν έχει λόγο, η Εκκλησία και αυτό και εκείνα. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Οπωσδήποτε δεν ισχύει, η Εκκλησία μιλάει και μάλιστα διατυμπανίζει. Εμείς δεν ακούμε. Και μερικοί δεν ακούμε καθόλου. Ναι, έχουμε αυτό το ελάττωμα δυστυχώς. Αλλά εύκολα κρίνουμε και κατακρίνουμε και το κακό που λέγαμε προηγουμένως, εσείς το λέγατε εδώ και εσείς το λέγατε, που το κακό ακούγεται, διαφημίζεται. Και οι βολές προς την Εκκλησία όσο περνάνε τα χρόνια περισσότερα. Οπότε, αλλά πήρε άβουκα τη σχέση. Προηγουμένως, πολλής ώρας από την αρχή, μάλιστα από όταν τελειώσατε εκεί που διαβάζατε, δεν το προσέξαμε όλο, δεν το ακούσαμε όλο το κείμενο, μιλούσατε για την ελεημοσύνη. Εγώ ήμουν σε ένα μοστεράκι, ξεκίνησα από τον πρόδρομο στη Δημητσάνα, κάτω εκεί. Με τον Γέροντα Θεόκτητο, βέβαια θα το πω.
Ναι, το έχω ακούσει. Έτσι.
Και έλεγε ο Γέροντας λοιπόν, ο Γέροντας ασχολείται εκεί με τη μεγάλη σε ηλικία, τώρα πια, τότε πια, και ασχολείται εκεί με τις ελιές, έφτιαχνε τις ελιές και μοίραζε, έκανε ελεημοσύνη με τις ελίτσες, έδινε ένα κυπελάκι μικρό, τα πλαστικά τα μικρά. Οι ελίτσες φίλευε και αυτό ήταν ευεργεσία. Τι χαρά που ένιωθε ο κόσμος. Αλλά εκεί είχε πει ένα πάρα πολύ ωραίο για την ελεημοσύνη. Λέει κάποτε είχε κάτι μικρά γατάκια εκεί, οι γάτες είχαν κάνει, και τα μικρούλια γατάκια, παιδιά μικρά που παίζανε με τα μικρά γατάκια. Και αυτό λέει είναι ελεημοσύνη. Τα γατάκια δηλαδή προσφέρανε ελεημοσύνη στα παιδιά. Έτσι, την ελεημοσύνη, δηλαδή τόσο απλό. Και όχι το χέρι στη τσέπη μόνο και, και το χέρι στη τσέπη βέβαια. Και αυτό είναι ελεημοσύνη.
Το Θεό θέλοντας την άλλη κυριακή.